V těch dvou textech Nového zákona, které jsme slyšeli, se v originálu vyskytují dvě slova, která jsou klíčová pro poselství Nového zákona. Obě jsou velmi těžko přeložitelná, ba vlastně nepřeložitelná jedním slovem. Jsou to pojmy metanoia a kenosis. Něco si k ním řekneme. Tak jako v evangeliu minulé neděle o těch dělnících poslední hodiny, tak i v dnešním příběhu o dvou bratřích Ježíš říká, že je vždycky a pro každého možné se zapojit do Božího díla. Někdy i se zpožděním, ale je třeba nezmeškat k tomu ten příhodný čas. Dělníci poslední hodiny budou odměněni stejně štědře jako ti první. A ti, kteří se obrátili kázáním Jana Křtitele, byť to byli ti nejpohrdanější v tehdejší společnosti, celníci a prostitutky. Celníci, jak víme, byli chápáni jako kolaboranti, kteří vydírají, když vybírají peníze pro římskou okupační správu a ještě často přitom jsou zkorumpováni, a prostitutky. A ti, říká Ježíš, vás, ctihodné vykladače zákona, předejdou do Božího království, předejdou ty, kteří se spoléhají na formální náboženství, ale neprovedou ten obrat, metanoia, obrácení. Ti se podobají tomu bratru, který říká otcově vůli poslušné ano, dokonce jaksi ano pane, ale není to kryto činy. A Ježíš vyzdvihuje toho bratra, který otci sice až drze vzdoroval, ní se nechce, ale pak toho litoval, změnil smýšlení, prošel obrácením a otcovu vůli naplnil činy. Když svatý Jeroným překládal písmo a v tomto případě Nový zákon z řečtiny do latiny, tak to slovo metanoia poněkud nešťastně přeložil jako penitencia, jako pokání. A tím velmi tvrdě poznamenal křesťanskou morální teologii a dost často i některé takové základní postoje křesťanů. Protože metanoia není jenom pokání. Zahrnuje všechno to, co jsme řekli právě o tom jednom z těch bratří. Litoval, obrátil se, změnil smýšlení. Metanoia je proměna, transformace, obrat od něčeho, ale především obrat k něčemu. V křesťanství jsme se asi příliš soustředili na ten negativní prvek, odvrat od něčeho. A do značné míry jsme zanedbali ten mnohem důležitější podstatný moment, obrat k něčemu. Proto se v mnohých typech křesťanské výchovy v rodinách, v katechismu, v kázáních, ve zpovědní praxi, se křesťanství změnilo právě na to nesmíš, na tu sérii zákazů. A tento typ křesťanství, typu nesmíš, tím nesmíš, zakryl to podstatné, ten pozitivní cíl. Ježíš přece mluvil o člověku, který nalezl vzácnou perlu a proto prodal všechno, co má, aby ji získal. Vzdal se mnohého, ale kvůli něčemu cennější. My jsme často předkládali seznamy toho, čeho se člověk musí vzdát, aniž bychom ukázali smysl toho, proč to má člověk udělat. Tak se nahrávalo několika herezím, které měly vlastně zničující dopad na křesťanskou praxi. Za prvé herezi manicheismu, nepřátelství k světu, tělu, pozemskému životu. To někdy vedlo až takovému masochismu, asketismu pro asketismus. A za druhé pelagianismu, představě, že se člověk spasí svým výkonem, svými dobrými skutky, svou horlivou účastí na náboženském rituálu. K tomuto typu náboženství výkonů, rituálních nebo morálních, měli blízko už ti Ježíšem kritizovaní farizejové a zákonníci. A je to po celé dějiny křesťanství vlastně velké pokušení mnoha zbožných lidí. Ovšem, co bylo také problematické, bylo to vylíčení cíle, oné perly, kvůli které má člověk udělat ten životní obrat. Často byla líčena jako posmrtná odměna blaženost v nebi, ale tyhle ty obrazy byly velmi mlhavé. Neměly tu motivační sílu. Už jsme o tom párkrát mluvili, že ty tradiční obrazy posmrtných odměn a trestů byly spojeny s představami, které ztratily věrohodnost. Tváří tvář těm velkým dějinným zkušenostem, těm peklům tohoto světa, těchto moderních dějin, najednou ty představy o pekle, tak jak byly líčeny i tady z téhleté kazatelny v době baroka, najednou ztratily svoji účinnost. A zase ty velké nabídky tohoto světa jakoby překryly tu představu jakési blaženosti, kde si nad oblaky. Čili tyhle ty představy, cíle, byly vázány na určitou mytologickou kosmologii, na představy tří světů, třípatrového vesmíru, nebe, země, peklo. Ale tenhle ten obraz vesmíru, tohleto pojímání světa a skutečnosti se už dávno zhroutilo, bylo nahrazeno tím materialistickým obrazem světa novověku, ale ten se zhroutil právě v naší době. Možná je velkým úkolem teologů budoucnosti promyslet ty eschatologické otázky, ty poslední cíle lidského života v kontextu úplně jiného obrazu světa a skutečnosti, toho, který se dneska rodí v kvantové mechanice, v teorii mnoha paralelních světů a tak dále. Tam najednou se ukazují určité vize, které daleko víc přesahují tu naši představivost a ty naši běžné pojmy, než byly i ty původní chápání prostě toho, co oko nevidělo a co na lidskou mysl nestoupilo. Ale to je úkol možná těch dalších generací teologů. Pro mě je inspirující promýšlet ten pojem metanoia v souvislosti s křesťanským existencialismem, s existenciální filozofií, s hlubinou psychologií. Každá generace musí nějakým způsobem ty velké náboženské pravdy rekontextualizovat, vložit je do kontextu určitého vidění světa, který je blízký té které době a kultuře. Tak v tomto duchu vidím tu metanoia, obrat, proměnu, kterou požaduje Ježíš, ne jako jenom nějakou změnu názorů, ani jen jako morální napravení. Je to proměňující setkání s Kristem, v kterém přijmeme svůj život jako dar a jako poslání. Z toho samozřejmě vyplývají i důsledky pro změnu názoru, najednou vidíme svět v nové perspektivě, a také i pro změnu chování. Najednou máme úplně jiné vědomí odpovědnosti. Ale tyhle ty věci, ta změna názoru a změna chování, ty mají smysl jako důsledek a jako projev té vnitřní proměny. Ta proměna sama pouze v nich nespočívá. Je to skutečně spíš něco jako zamilovat se. Přeskočí ta jiskra milosti. Když člověk zamiluje, tak najednou vidí a prožívá svět jinak a chová se jinak. někdy se chová jako blázen, ale konec konců máme být, jak říká svatý Pavel, blázny pro Krista z pohledu těch lidí, kteří jsou mimo, se ten věřící i ten zamilovaný člověk často jeví jako blázen, protože nerozumějí tomu jeho světu, nejsou uvnitř té jeho zkušenosti. Ano, ten člověk, který pojme takovou velikou lásku, tak je schopen se mnoha věcí vzdát, a to ne se skřípějícími zuby, ale prostě z té lásky vyplývá to z toho, našel něco podstatného a ty ostatní věci, které předtím naplňovaly jeho život, se ukazují jako velmi relativní. To je jedna poznámka k té metanoia, k té proměně, obrácení. Není to tedy jenom odvrat od něčeho, ale proměna k něčemu. Pak je tu onen pojem kenosis. Ten text, který jsme slyšeli jako druhé čtení z Filipanům 2. kapitoly, to je jeden z nejstarších a nejhlubších textů Nového zákona. To je jakési vyznání víry, které Pavel, jehož texty jsou starší než evangelia, dokonce cituje asi něco ještě staršího. Čili je to zřejmě jakési vyznání víry v tomhletom drobném chvalospěvu, které je skutečně z té nejstarší doby. Ježíš, ačkoliv měl božskou přirozenost, nepokládal to za lub, vzdal se sám sebe, stal se jako jeden z lidí. No, tahle ten text je strašně těžko přeložitelný v nejlepším překladu Nového zákona do moderních jazyků, který znám, ten text do angličtiny, velmi moderní, od Davida Harta, tak David Hart téhleté větě tam věnuje ohromný komentář. Ten komentář začíná: It is somewhat obscure phrase. Je to nějakým způsobem obskurní, tajemná, temná věta. Je to vlastně něco, no pojmu kenosis, je tam něco vlastně hluboce podobné té metanoia. Ježíš, ačkoliv byl na způsob Boha, je to opravdu těžko přeložitelné, to v řečtině je to en morphe theon a ve vulgátě v latinském překladu in forma dei. Většinou se to v českých překládá rovný Bohu, měl božskou přirozenost, ale přesně by to bylo, ačkoliv byl ve tvaru Boha. Dneska jsem věnoval tomu, že jsem srovnával spoustu překladů do různých jazyků a všechny se s tím strašně zapotili. Co to znamená, to en morphe theon, jako by měl tvar Boha. Vzdal se sám sebe. Tady je ten pojem kenosis. V řečně ekenosen, vulgáta to překládá jako exinanivit. Někde je vypráznil se, učinil se prázdným, vzdal se sám sebe, vydal se, jo, to je to kenosis, to sebevydání. A přijal morfé tvar otroka, otroka božího. Stal se jako jedním z lidí a proto ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nad všechna jména. To je ta zvláštní, složitá, mnohem tedy temná věta. Tam je to jádro evangelia. Ta vyprávění evangelia to vlastně ilustrují, tuhletu pravdu. Ten Ježíš, který byl na způsob Boha, který byl rovný Bohu, který byl s Bohem zajedno, si toho vzdal a vydal sám sebe, stal se jedním z nás. A proto ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které nade všechno jména. Richard Rohr, známý františkánský spisovatel naší doby, nedávno byl také v Praze, napsal jednu knížku, která ještě nebyla přeložená do češtiny, The Universal Christ. Je to strašně zajímavá kniha. A tam říká, to jméno, které dostal Ježíš, který prošel tím sebevydáním, když ho Bůh povýšil, tak mu dal jméno Kristus. A to jméno Kristus je mnohem víc než jenom mesiáš židů. Je to ten Universal Christ, je to ten univerzální Kristus, všepřesahující, ve všem přítomný, skrze něho a s ním a v něm, jak říkáme v liturgii, je všechna boží čest a sláva. V něm všechna plnost božství přebývá. Čili my jsme to trošičku tak si nacpali do takových dogmatických definic, které jsou dneska málo srozumitelné. A jde o to, ano, tento člověk Ježíš, jeden z nás, svým lidstvím poukazuje, to lidství je svátostní, je symbolem, je nástrojem, je oknem, kterým vidíme to dovršené lidství v Kristu, Kristus, který je tím setkáním božského a lidského. A ta jeho kenosis, to jeho sebevyprázdnění, sebevzdání, je cesta i pro nás, výzva i pro nás, abychom se dokázali vyprázdnit od svého ega, od svého sobectví, své sebestřednosti, tak, jak to říká Pavel, už nežiju já, jenom já sám, žije ve mně Kristus. Ten Kristus, ten povýšený, univerzální Kristus, má takovou sílu, že může vyplnit, proměnit moji osobnost, jestliže nelpím na svém ego. To je něco, co je ohromně viditelné na skutečně duchovních lidech, kteří právě tím velikým humorem a schopností dělat legraci ze sebe sama, jak si ukazují tu schopnost toho sebevzdání. Když tady před několika lety Dalajáma, tak jsme to mohli vidět, to je přesně takový příklad člověka, který jakoby vůbec nebere vážně sám sebe. Lidé čekají, že bude vystupovat nějaký jaksi pozemský bůh a někdo, kdo je něco mezi papežem a Ježíšem Kristem, a jenom přichází člověk, který neustále tady dělá takové opičky a dělá si sám ze sebe legraci, a je to projevem toho, že on opravdu se vzdává toho svého ega, že najednou je člověk, který nebere vážně sám sebe. To je úplná kontrapozice vůči nejmenovaným politikům, kteří chodí s tou bradou dopředu. Tak tady člověk vidí úplně jiný typ lidství. Člověka, který se vzdá sám sebe, který je svobodný od sebe, kterém je něco naprosto spontánně dětského. A velké postavy křesťanských dějin, svatý František, ale i z těch nedávných dějin, Jan 23. a mnohokrát jsem to viděl, nebo několikrát zblízka i na současném papeži, tu schopnost humoru, sebevzdání, nic ze sebe nedělat. Tak ten člověk, který je schopen takto se vydat, překročit, tak najednou ten prostor jeho života může být vyplněn Kristem. Může být spojen s Kristem. Já teďka pracuji na takovém textu o kenotické církvi. Církvi, která také má přijmout tenhle ten tvar toho kenosis. Církev, která nehledá jenom svůj prospěch, nemyslí jenom na sebe. Dokáže se překročit směrem k ostatním lidem. Čili to kenosis, to ono sebevzdání, kterého je schopen člověk v lásce. V lásce, když člověk něco skutečně miluje, tak dokáže zapomenout na sebe. A existuje tedy to hluboké spojení metanoia a kenosis, té proměny a sebevydání, té proměny, která se děje v lásce. Člověk tam nalezl poklad, kvůli němuž je schopen se vzdát sám sebe, a ten poklad mu nevezme nic, ani smrt. My milujeme jako odpověď na boží lásku. Ta láska, ke které jsme vyzváni, je vlastně odpovědí na zkušenost, že jsme milováni Bohem. A proto je v té naší lásce přítomna ta nepřemožitelná láska boží. Už si nemusíme představovat nějaké posmrtné odměny. Nevíme, co nás čeká za hranicí smrti, a není třeba o tom zvláště spekulovat, ale je tu to slovo, že co nás může odloučit od lásky Kristovy, ani smrt. Že smrt může být přemožena touto láskou. Tato láska je něco, co relativizuje všechno ostatní, ba i smrt. V tomto smyslu je to něco, co překračuje smrt, co má eschatologický rozměr. ale nemusíme s tím spojovat nějaké zvláštní představy posmrtného života. Nechme to jako velké překvapení, s důvěrou, že je tu láska, která je silnější než smrt. Amen.